Aziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan yayılan səmavi nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində Qur'an ustadları və qarilərindən bir neçəsinin dilindən ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərlə artıq tanış olaq. Ustad Seyyid Möhsin Musəvi bu haqda deyir, demək olar ki, Misirin neçə böyük ustadı belə mərhum Şəhad Məhəmməd Ənvər qədər İran qarilərinə təsir buraxmamışlar. Başqa sözlə desək, bütün İranlı qarilər ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərdən təsir alıblar. Hökmən, ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin təlavətinin növü İran musiqisinə uyğun olduğu yüzdən bu təsir çox olubdur. Habelə, bu haqda ustad Əhməd Əbülqasimi deyir, 1361-ci günəş ilində İran qarilərinin ilk yığıncağında Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin səsi səs gücləndiricilərdən səsləndirildikdə hamı təsirləndi və bu səs sahibinin kim olduğunu bilmək istədilər və kasetlərini tapmağa can attılar. 1375-ci günəş ilində Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin kənarında Livana səfər etdik. Hizbullah şəhidlərindən birinin evində Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərdən misilsiz və qalarlı bir təlavət eşitdim. Ustad Əbdülfəttah Taruti deyir, Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvər arif bəndələrdən biridir ki, Misir xalqı və İslam dünyasına çoxlu təsir buraxdı və onun ümum xalq nəzdində təsirli çıxış etməsi ayələri mənalarına uyğun təlavət etməsinə görə idi. Həmçinin Ustad Behruz Yarigül bu haqda deyir, Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvər İrana gəlmədən öncə onun səsini Misir və Fars körfəzi sahili ölkələrdə lentə alınmış kasetlərdən dinlədim. Hətta əvvəllərdə ustadı tanımırdım və onun təlavət səpkisinin İran musiqisinə yaxın olduğuna görə İranlı qarı olduğunu təsəvvür edirdim. O zaman mənim arzularımdan biri Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin səsini keyfiyyətli bir kasetdən dinləmək idi. 1382-ci günəş ilində ilk dəfə olaraq ustadı yaxından gördüm və onun nəzdində Qur'an təlavət etdikdə məni çox alqışladılar. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, Səmavi Nəğmələr verilişinə ayrılan zaman sona çatır və sizinlə sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. Ümid ki, verilişimizdən razı qalmışsınız. Sizi gələn görüşümüzə qədər Allaha amanət tapşırıram. Sağlıqla
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Qızıl Gül verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizimlə qalın. İslamın ilk çağlarında Məkkə bütpərəstlərinin bir iddəsi Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme dediler. Peygambersense bize bir mucize göster. Peygamber buyurdu, size mucize göstersem iman getirersiniz yoksa yok. Dediler, iman getiririk. Peygamber onlara hitaben buyurdu, indi deyin ne iş görün. Bütperestler bir ağaca işaret edip dediler, o ağaca dene ki kökünden kopup bizim yanımıza gelsin. Peygamber ağaca işaret etdi. Ağac kökündən qopub peygamberin yanına gəlib başına kölgə saldı. Bu zaman bütpərəslər dedilər, indi ağaca denə ki, yarıdan bölünsün. Sonra bir-birinə yapışsın. Peygamber bu işi də gördü. Daha sonra dedilər, indi də əvvəlki yerinə qayıtsın. Bununla da peygamberin əmri ilə ağac öz yerinə qayıtdı. Ancaq inatkar bütpərəslər bu möcüzələri gördüklərinə baxmayaraq iman gətirməkdənsə peyğəmbərə dedilər, sən sehirkarsan. Peyğəmbər buyurdu, mən bilirdim ki, siz iman gətirməzsiniz və elə indidən görürəm ki, Bədr müharibəsində həlak olarsınız. Bəli, sonralar elə peyğəmbərin buyurduğu kimi oldu və onların hamısı Bədr müharibəsində öldürülüb, həlak edildilər. Bir gün Mədinə şəhərinin gənclərindən bir iddəsi böyük bir daşı yerdən qovzamaqla yarış keçirib kimin daha güclü olmasını bilmək istəyirdilər. Bu zaman Peyğəmbər yolda keçərkən onları görüb nə iş gördüklərini soruşdu. Gənclər dedilər, bu daşı yerdən götürüb kimin daha güclü olmasını bilmək istəyirik. Peyğəmbər onlara xitabən buyurdu, sizlərdən kimin daha güclü olmasını deyimmi? Hamı müsbət cavab verdi. Və hər bir gənc Peyğəmbər tərəfindən daha güclü gənc kimi tanıtdırılmasını gözləyirdi. Bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu, hamıdan güclü adam o kəsdir ki, bir şeyi sevdisə ona çatmaq üçün günaha yol verməsin, qəzəbləndisə öz qəzəbinə qalib gəlsin. Daima həqiqəti bəyan edib yalan danışmasın və kimsəyə söyüş söyməsin. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Salamı və salavat olsun Muhammed və Ali Muhammed'ə.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyir, dünyada bir tərəfli siyasət dövrü artıq sona çatıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, soyqırım rejiminin tərəfdarları Fələstinlərin soyqırımında iştirakı dayandırmalıdırlar. Sinis rejiminin həbsxanalarında 75 Fələstinli şəhid olub. Doha'da Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası üzv ölkələrinin silahlı qüvvələr baş qərargah rəislərinin iclası keçirildi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Bu axşamki xəbərlərdə mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti. Sizin qulluğunuzda olacaq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan Rusiya Federasiyasının enerji naziri ilə görüşündə bildirib, İran və Rusiya kimi müstəqil ölkələrin uğurlu əməkdaşlıq nümunəsi sübut edəcək ki, dünyada bir tərəfli siyasət dövrü sona çatıb və biz bir tərəfli güclərə ehtiyac və asıllıq olmadan ölkələrimizi inkişaf etdirə və tərəqqiyə çatdıra bilərik. Pezeşkiyan 17 sentyabr çərşənbə günü axşam Rusiya Federasiyasının enerji naziri Sergey Tisolyovu və onu müşahidə edən heyətlə görüşündə İran və Rusiya arasında birgə əməkdaşlığın inkişafı və iki ölkə rəsmilərinin nəqliyyat, enerji və istisal sahəsində ikitərəfli razılaşmalarının icrasına göstərdikləri diqqətə məmnunluğunu ifadə edərək qeyd edib ki, İran İslam Respublikası iki ölkə arasında əldə olunan razılaşmaların icrasını ciddi şəkildə gündəminə gətirib və birgə əməkdaşlıqlar üçün bütün zəruri şərait təmin olunub. Tehran və Moskva arasında əməkdaşlıq və ikitərəfli razılaşmaların icrası qarşısında heç bir mane yoxdur. İran İslam Respublikasının prezidenti əlavə edib, bizim tərəfimizdən olan iradə və Rusiya prezidenti Cənab Putin tərəfindən İki ölkə arasında razılaşmaların icrasına göstərilən əzm və iradə ilə işlərin sürətləndirilməsi və yekun nəticəyə çatdırılması nazirlər və ekspertlər qruplarının ciddi və əlavə səyi ilə mümkün olacaq.
İranın BMT-dəki səfiri Əmir Səid İravani bildirib ki, Əfqanistanın gələcəyi yalnız Əfqan xalqı tərəfindən müəyyən edilməli və bu gələcək onlara məxsus olmalıdır. Əlavə edib ki, xaricdən tətbiq olunan hər hansı məcburi həll nə davamlıdır, nə də qəbul edilə bilər. İravanı vurğulayıb, hazır ki, hakimiyyət Əfqanistandakı faktiki vəziyyətin bir hissəsidir və beynəlxalq ictimaiyyət onlarla əməkdaşlıq etməkdən başqa seçimi yoxdur. İran İslam Respublikası Əfqanistanla 900 kilometrdən çox sərhəddə olan və illərdir milyonlarla Əfqan qaçqınına sığınacaq vermiş bir qonşu olaraq, Əfqanistanda sülh sabitlik və inkişafı birbaşa öz milli təhlükəsliyi və regional sabitliklə əlaqələndirir. Buna görə də İran hələ də Əfqanistanın faktiki hakimiyyəti ilə iki tərəfli regional səviyyədə aktiv şəkildə əməkdaşlıq edir. İran həmçinin BMT-nin nəzarət altında keçilən Doha danışıqlarında fəal iştirak edib bu prosesdə konstruktiv rol oynamışdır. Əmir Səid İravani demişdir.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai mesajında vurğulayıb ki, BMT-nin təhqiqat komissiyasının hesabatı Siyonist rejimin Qəzzədə törətdiyi cinayətlərin soyqırım təşkil etdiyinə heç bir şübhə yeri qoymur. Soyqırım rejiminin tərəfdarları Fələstinlilərin soyqırımında iştirakını və şərikliyini dayandırmırlar. Başlayın. Fələstinlilərin soyqırımında iştirakını və şərikliyini dayandırmalıdırlar. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü yazıb ki, komissiya bu qənaətə gəlir ki, İsrail hakimiyyəti və təhlükəsizlik qüvvələri Qəzzə zolağında Fələstinliləri tamamilə və ya qismən məhv etmək məqsədi ilə soyqırım törətmək qəsdi və niyyəti olub və buna davam edir.
Birleşmiş Milletler Təşkilatının işğal olunmuş əraziləri üzrə insan haqları ofisi Əl-Əqsa Tufanı adlı Həmasın əməliyyatının ardınca başlanan Qəzza müharibəsinin əvvəlindən bu yana İsrail rejiminin həbsxanalarında 75 fələstinlinin şəhid olduğunu bildirdi. Əl-Cəzirə telekanalının cümə axşamı verdiyi məlumata görə BMT-nin verdiyi hesabatda qeyd olunur ki, bu şəhidlərdən 49-u Qəzza zolağından, 24-ü Yordan çayının qərb sahilindən və ikisi isə 1948-ci il sərhədləri daxilində işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan fələstinlilərdir. BMT İnsanaqlar Ofisi Sinüs hakimiyyət orqanlarını fələstinli məhbuslara qarşı sistematik işgəncələrə, pis rəftarlara dərhal son qoymağa çağırdı. BMT İnsanaqlar Ofisi həmçinin fələstinlərin həbs şəraitini onlarla pis rəftarı təsvir etdi, Tel Aviv'in məhbusların qətlində məsuliyyət daşıdığını bildirdi. BMT-nin hesabatında deyilir ki, İsrail rejimi Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin girişinə icazə verməkdən imtina edərək cəzasızlıq mədəniyyətini gücləndirib. Bu qurum həmçinin Tel Aviv'in sistematik işgəncə, o cümlədən davamlı döyülmə, sünü boğulma, cinsi zorakılıq və qida, təmiz paltar və tibbi yardımdan məhrum etmə kimi qeyri-insani şəraitdən istifadə etdiyinə dair sənədlər qeyd alıb.
Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisləri Qətərin paytaxtı Dohada təcili iclas keçirdilər. Əl-Xəlic Online-ın cümə axşamı verdiyi məlumata görə Qətərin Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisləri ötən gecə bu ölkənin paytaxtı Dohada Qətər Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi General-Mayor Casim bin Məhəmməd Əl-Mənayının sədrliyi ilə iclas keçiriblər və region ölkələrinin birgə təhlükəsizliyi istiqamətində koordinasiyanın gücləndirilməsi yollarını müzakirə ediblər. Bu məlumata görə iclasın əsas mövzuları regional və beynəlxalq səviyyədə təhlükəsizlik və hərbi çağırışlar, Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin müdafiə siyasətinin gələcəyinin gücləndirilməsi və bu ölkələrin hərbçiləri arasında Əməkdaşlıq sahəsində koordinasiyanın artılması olub. İclasın hərbi komitəsi Siyonist rejimin hücumunu və Qətərin suverenliyinin açıq şəkildə pozulmasını kəskin şəkildə pislədi və bunu təhlükəli beynəlxalq hüquqa və Birləşmiş Milləti Təşkilatının nizamnaməsinə zid bir hərəkət kimi qiymətləndirdi. Bu komitənin üzvləri həmçinin Qətərə qarşı hücumu Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrə qarşı hücum kimi qiymətləndirdilər.
Fransa iyun ayında Suriyada qanlı toqquşmalar baş vermiş Süveyda iyalətində ədalətin keçid dövründə bərpası, etimadın yaradılması və sosial barışın gücləndirilməsi üçün aydın yol xəritəsinin əldə olunmasını xoş qarşıladı. Fransa Xarici İşlər Nazirliyi Suriya hökumətinin bu razılaşmasını alqışlayaraq Süveyda ilə bağlı yol xəritəsinin Cənub Suriyada davamlı gərginliyin azaldılması üçün ümidverici ilkin mərhələ olduğunu vurguladı. Nazirlik 26 sentyabrda yayılan bəyanatda yol xəritəsinin tezliklə həyata keçirilməsinin və heç bir ayrı seçkilik olmadan mülki halının qorunmasının vacibliyini qeyd etdi. Düzəliş verirəm, Nazirlik 16 sentyabrda yayılan bəyanatda yol xəritəsinin tezliklə həyata keçirilməsinin heç bir ayrı seçkilik olmadan mülki halının qorunmasının vacibliyini qeyd etdi. Suriya Xarici İşlər Nazirliyi 25 sentyabrda açıqlayıb ki, Dəməşq ABŞ ilə əməkdaşlıq edərək Süveyda iyalətindəki böhranı həll edən yol xəritəsinin bir hissəsi kimi İsrail ilə Cənub Suriya üzrə təhlükəsizlik razılaşmaları əldə etməyə çalışır. Suriya Xarici İşlər Nazirliyi, Yordaniya və ABŞ ilə razılaşdırılan Süveyda böhranına dair yol xəritəsini səmərəli və praktik adlandırıb əyalətdə böhranın aradan qaldırılması üçün əhatəli yanaşmanın qəbulunu vurgulayıb. Nazirlik həmçinin qeyd edib ki, Süveyda Suriyanın ayrılması hissəsidir, gələcəyi onun xaricində yoxdur, sakinlərinin isə bütün Suriyalılarla bərabər hüquqları vardır.
Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bir rəsmisi cümə axşamı 27 oktyabr Fransanın xəbər agentliyinə bildirib ki, Suriya ilin sonuna qədər İsraillə bir neçə təhlükəsizlik və hərbi razılaşma imzalayacaq. Adının açıqlamasını istəməyən bu rəsmi Fransanın xəbər agentliyinə dedi, İsrail ilə danışıqlarda irəliləyiş əldə olunub. O əlavə etdi ki, ilin sonuna qədər bir neçə razılaşmanın imzalanması gözlənilir. Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, bu razılaşmalar əsasən təhlükəsizlik və hərbi karakteri daşıyacaq. Əvvəlki xəbərlərdə Axios mediası iki mənbəyə istinadən bildirdi ki, İsrail yeni təhlükəsizlik razılaşması üçün Suriyaya bir plan təqdim edib. Bu planda Dəməşqin cənub-qərb bölgəsi İsrail sərhəddi ilə birlikdə Suriya təyyarələri üçün uçuş qadağan zonası kimi müəyyən edilir. Bu məhdudiyyətlər qarşılığında İsrail son aylarda Suriyada işğal etdiyi bütün torpaqlardan bir baza istisna olmaqla mərhələli çıxışı təklif edib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Avropa İttifaqı regionda davamlı sülhün təmin olunmasına yönəlmiş səylərə və Azərbaycanın humanitar mina təmizləmə sahəsindəki fəaliyyətinə dəstəyini bundan sonra da davam etdirəcək. APA xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olarkən Avropa İttifaqının genişlənmə üzrə komissarı Martakus deyib. Komissar Martakus Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində uğurlu əməkdaşlığın qurulduğunu deyərək, həmçinin nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün böyük perspektivlərin olduğunu vurğulayıb.
Zəngəzur dəhlizinin açılması orta dəhlizin ötürücülük qabiliyyətini artıracaq. APA-nın xəbərinə görə bunu Azərbaycanın başnaziri Əli Əsədov Bişkekdə Türk Dövlətləri Təşkilatının hökumət başçılarının və onların müavinlərinin ilk toplantısında bildirib. Nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığımız artan xətlə inkişaf edir və regional əlaqələrin möhkəmlənməsinə mühüm töhfə verir. Təkcə regionumuz üçün deyil, həm də qlobal ticarət və nəqliyyat əlaqələrinin genişləndirilməsi baxımından strateji rol oynayan orta dəhlizin önəmi getdikcə artmaqdadır. Bu kontekstdə Azərbaycanın əsas ərazisinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirilməsi barədə bu yaxınlarda Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmalar tarixi önəm kəsb edir. Zəngəzur dəhlizinin açılması bütün region dövlətlərinə yeni iqtisadi və tranzit fürsətləri qazandırmaqla yanaşı, orta dəhlizə inteqrasiya olunmaqla onun ötürücülük qabiliyyətini artıracaq deyə Azərbaycan baş naziri vurğulayıb.
İstəkli nəyəcilər sabah cümə günü sentyabrın 19-u Rəbiüləvvəl ayın 26-sında Sərçay şəhəri vaxtla saat 5-3 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6-25 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12-34 dəqiqədə gün orta və saat 18-58 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutlu olacaq, temperatur Tehranda 21-34 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava günəşli olacaq, temperatur Təbrizdə 10-30 dərəcə isti, Culfada 12-35 dərəcə isti düşəcək. Məşhəd şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Məşhəddə 14-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Qumda 21-38 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 6-22 dərəcə isti, Biləsuvarda 12-28 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli olacaq. Temperatur Astarada 14-25 dərəcə isti düşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 19-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gün ərzində əsasən yağmursuz keçirəyə gözlənilir. Lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal şərq küləyi, axşam şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq, gecəyə doğru arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19 dərəcə, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 753 mm civə sütununa inəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə arabir leysan karakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-11 dərəcə, gündüz 18-23 dərəcə, dağlarda gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Təkli dinləyicilər, artıq bildiyiniz kimi İran, Rusiya, Çin və Venezuela MAGATE-nin nəzarəti altında olan nüvə təsisatlarına istənilən hücumun qadağan edilməsinə dair qətnamə təklif etmişlər. Bu haqda xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin üzv ölkələrinin bugün cümə axşamı Viyana'da keçiriləcək 69-cu illik ümumi yığıncağında MAGATE zəmanəti altında olan nüvə obyektlərinə hər hansı hücumun və ya hücum təhdidinin qadağan edilməsini tələb edən qətnamə layihəsi səsə qoyulacaq. Bu qətnamə layihəsi İran, Çin, Rusiya, Belarus, Nikaragua və Venezuela tərəfindən təqdim edilib. Bu birgə qətnamə layihəsində deyilir, ümumi yığıncaq atom enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin məqsədlərinin tam və səmərəli şəkildə həyata keçirilməsinin, xüsusilə də nüvə enerjisinin sülh, sağlamlıq və bütün dünyada rifaha qatqısını sürətləndirmək və genişləndirmək üçün hüquqi missiyasının vacibliyini vurğulayır. Təqdim olunan layihədə ölkələrin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının nüvə obyektlərinə hərbi hücumu kəskin şəkildə pisləyən və bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin və beynəlxalq davranış qaydalarının açıq şəkildə pozulması hesab edən 487 saylı qətnaməsinə uyğun olaraq ayrı seçkilik olmadan dinc məqsədlər üçün nüvə enerjisinin tədqiqatını, istihsalını və istifadəsini inkişaf etdirmək üçün ayrılmaz hüququ vurğulanır. Həmçinin təsdiq edilən ayrı-ayrı qətnamələrə əsasən istər aktiv, istər tikilməkdə olan dinc məqsədlər üçün nüvə obyektlərinə hər hansı hücumun və ya hücum təhdidinin qadağan edilməsi ilə bağlı bütün ölkələrin belə hərəkətlərdən çəkilmək məsuliyyəti vurğulanır. Qeyd olunan qətnamə layihəsində həmçinin vurğulanır ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin nəzarəti altında olan nüvə sahələri və obyektləri heç bir hücuma və ya hücum təhdidinə məruz qalmamalıdır. Belə hücumlar agentliyin zəmanət sisteminə, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə, nüvə materialların, sahələrin və onların işçilərinin təhlükəsizliyinə, insan sağlamlığına və ətraf mühitə ciddi təhlükələr yaradır. Həmçinin nüvə enerjisindən dinc məqsədlər üçün istifadə və ya inkişaf təhlükə altına qoyur, yayılmama sisteminin etibarlığını və bütövlüyünü zəiflədir. Hazırlanmış layihədə həmçinin təkid olunur ki, dinc məqsədlər üçün nüvə enerjisini inkişaf etdirmək üçün ayrılmaz hüququnu həyata keçirən bütün ölkələr agentliğin zamaneti altında olan nüvə sahələrinə və obyektlərinə qarşı hər hansı hücumdan və ya hücum təhdidindən qorunmaq üçün effektiv zəmanətlər almaq hüququna malikdir. Qeyd olunan layihədə agentliyin missiyası və mövcud beynəlxalq hüququ çərçivələri əsasən hücumlar və ya hücum təhdidləri nəticəsində dinc nüvə fəaliyyətlərinə zərər dəyməyəcəyinin təmin edilməsində atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentliyin rolu vurgulanır. Layihə 2025-ci ilin iyun ayında atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentliyin nəzarəti altında olan İranistan Respublikasının nüvə sahələrinə və obyektlərinə qarşı həyata keçirilmiş qəsdən və qanunsuz hücumları kəskin şəkildə pisləyir. Bu hücumlar beynəlxalq hüququn, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin nizamnaməsinin açıq şəkildə pozulması hesab olunur. Qeyd olunan layihədə vurgulanır ki, bütün ölkələr digər ölkələrdə dinc nüvə obyektlərinə hücumdan və ya hücum təhdidindən çəkinməlidirlər. Bu layihədə həmçinin üzv ölkələrin dinc məqsədlər üçün nüvə enerjisinin tədqiqatını, istihsalını və istifadəsini inkişaf etdirmək üçün ayrılmaz hüququn tam və səmərəli şəkildə həyata keçirilməsinin zəruriliyini vurgulanır və bu sahədə yaranan bütün qanuni məsələlərin yeganə mümkün həll yolu kimi yalnız dialoq və diplomatiya yolu ilə həll edilməsi qeyd olunur. Qeyd edək ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin 69-cu baş konfransının iclası bazar ertəsi Viyana'da işə başlayıb və cümə 18 sentyabr gününə qədər davam edəcək. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai sentyabrın 15-də ilk sosial şəbəkəsində İranın Viyana'dakı Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş konfransına təqdim etdiyi ölkələrin dinc nüvə obyektlərinə hücumun qadağan edilməsi ilə bağlı qətnamə təklifi haqqında mesaj yayımladı. O, yayımladığı mesajda yazdı, İran, Çin, Nikaragua, Rusiya, Venezuela və Belarusla birlikdə MPT bütövlüyünü müdafiə etmək məqsədi ilə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin zəmanəti altında olan nüvə obyektlərinə hücum və hücum təhdidinin qadağan edilməsi ilə bağlı qətnamə layihəsini agentliyin baş konfransına təqdim edib. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəisi Məhəmməd İslami İranı təmsil etmək üçün bu konfransda iştirak edir. O, Viyana'ya getməzdən əvvəl demişdi, bu toplantı xüsusi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə, qaydalarına və agentliyin nizamnaməsinə zid olaraq ölkənin nüvə sənayesində baş verən hadisələr fonunda fikirləri ifadə etmək üçün bir fürsətdir.
Yaxın şərqdəki hadisələr Ər-Riyad-İslamabad müdafiə paketinin imzalanmasının səbəbləri. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İslamabada maliyyə yardımı göstərən digər Fars körfəzi ölkələri ilə birlikdə ənənəvi müttəfiqləri olan Pakistan və Səudi Ərəbistanı yeni müdafiə paketi imzalayıb. Bu inkişaf Pakistanın Hindistanla 4 günlük müharibədən yenicə keçdiyi bir vaxta təsadüf edir. Saudi Arabistanı həmçinin İsrail rejiminin genişlənən təcavüzünün kölgəsində ABŞ ilə müdafiə sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətlərinin fəaliyyətsizliyindən narahatdır. İrna müxbirinin cümə axşamı verdiyi məlumata görə Pakistanın baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərifin Saudi Arabistanına səfəri və bu ölkənin vəliyyəti Məhəmməd bin Salman ilə görüşü ilə iki ölkə liderləri arasında strateji qarşılıqlı müdafiə sazişi imzalanıb. Bildirilir ki, bu səfərdə ölkəsinin baş naziri müşahidə edən Pakistan ordusunun komandanı Field Marshal Seyid Asim Munir Ər-Riyadla bu yeni paketin bağlanmasında mühüm rol oynayıb. Şahbaz Şərifi dünən Saudi Arabistanı hərbi hava qüvvələrinə məxsus 4 F-15 qırıcısı qarşılayıb. Onun təyyarəsi Saudi Arabistanının hava məkanına daxil olub və o, Pakistanın baş nazirinin təyyarəsini Ər-Riyad hava limanına qədər müşahidə edib. Pakistanın Səudiyyə Ərəbistanı ilə yüksək səviyyəli hərbi müdafiə əməkdaşlığında yeni inkişaf, Şərifin Qətərin paytaxtı Dohada Ərəb İslam liderlərinin fövqüladə samiti çərçivəsində Səudiyyə Vəliyyəti ilə görüşündən bir neçə gün sonra baş verir. Burada Məhəmməd bin Salman, Pakistan baş nazirinin Ər-Riyada gözlənilən səfərini elan etdi. Pakistanlı ekspertlər Səudiyyə Ərəbistanı ilə birgə strateji müdafiə sazişinin imzalanmasını mühüm hadisə kimi şərh ediblər. Onlar bunu Siyonist rejimin Qətərə qarşı son təcavüzünün ciddi nəticələrindən sonra Ər-Riyadın yeni hərbi birləşməsi kimi görürlər. Bu təhlillərə görə Səudiyyə Ərəbistanı uzun müddət davam edən əməkdaşlıq prosesinə baxmayaraq, Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının mühüm üzvünə hücum edən ABŞ ilə müdafiə sahəsində əməkdaşlığın hərəkətsizliyindən narahatdır. Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanı liderlərinin birgə strateji müdafiə sazişinin imzalanması ilə bağlı birgə bəyanatda deyilir ki, hər iki ölkənin təhlükəsizliyini gücləndirmək, regionda və dünyada təhlükəsizlik və sülhə nail olmaq üçün ortaq öhdəliklərini əks etdirən bu saziş, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın aspektlərini inkişaf etdirmək və istənilən təcavüza qarşı birgə çəkindirməni gücləndirmək məqsədi daşıyır. Müqavilədə göstərilir ki, hər iki ölkəyə qarşı hər hansı təcavüz, hər iki ölkəyə qarşı təcavüz kimi qiymətləndiriləcək. Pakistanın baş naziri bugün rəsmi sosial media hesabında yazıb, Səudiyyə Ərəbistanının Pakistan nümayəndə heyətini misilsiz qəbul etməsi iki ölkə arasında strateji və qardaşlıq münasibətlərinin dərinliyini əks etdirir. Səudiyyə Vəliəhdi ilə regional hadisələr və İslam dünyası ilə bağlı mühüm danışıqlara toxunan Şahbaz Şərif əlavə edib ki, İslamabad Pakistanla iqtisadi əməkdaşlığın, investisiyaların və ticarətin genişləndirilməsində Ər-Riyadın roluna əmindir. Səudiyyə Ərəbistanı digər Fars Körfəzi Ərəb ölkələri ilə birlikdə son 10 illiklərdə Pakistana maliyyə yardımı göstərən əsas dövlətlərdən biri kimi tanınır. İqtisadi böhran və ya xarici kreditlər əldə etmək cəhdləri zamanı İslamabad həmişə Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası üzvlərinin maliyyə yardımına ümid edir və bunun müqabilində onlar arasında müdafiə, hərbi və təhlükəsizlik sahələrində ənənəvi və dərin əməkdaşlıq mövcuddur. Financial Times qəzeti Saudiyyəli bir məmurdan stat gətirib ki, ümid edirik ki, bu bizim çəkindirmə qabiliyyətimizi gücləndirəcək. Birinə qarşı təcavüz, digərinə qarşı təcavüzdür. Bu, konkret təhlükədən asılı olaraq zəruri hesab edilən bütün müdafiə və hərbi vasitələrdən istifadə edəcək hər tərəfli müdafiə sazişidir. Səudiyyə rəsmisi əlavə edib ki, krallıq nüvə silahının yayılmamasına sadiqdir. Financial Times yazır ki, Ər-Riyad Pakistanın müdafiə sazişini imzaladıqdan sonra Vaşinqtonu məlumatlandırıb. Britaniya nəşri yazıb ki, Pakistanla yeni müdafiə paketi göstərir ki, krallıq öz təhlükəsizlik ittifaqlarını diversifikasiya etməyə hazırdır, çünki o, çəkindirmə gücünü gücləndirmək istəyir. Nüvə dövləti olan Pakistanla razılaşma, Fars Körfəz ölkələrinin İsrailin Dohada Həmas liderlərinə hücumundan dərin narahatlığını ifadə etməsindən bir həftə sonraya təsadüf edir. Pakistanın aparıcı müdafiə və terrorla mübarizə eksperti İftixar Firdos, Səudiyyə Ərəbistanı ilə yeni müdafiə paketi haqqında deyib, İstənilən təcavüza qarşı birgə çəkindirmənin gücləndirilməsi Pakistan-Səudiyyə müdafiə paketinin ən mühüm komponentidir. Tanınmış pakistanlı şərhçi Muti Allahcan da deyib ki, Səudiyyə Ərəbistanı ilə müdafiə paketi regionda oyun dəyişdirici kimi görünür. İsrail rejiminin Qətərə hücumu və orada yerləşdirilmiş Amerika qüvvələrinin iddia edilən şərikliyi səbəbindən Birləşmiş Ştatlar müdafiə müttəfiqi kimi etibarını itirib. O əlavə edib, Səudiyyəlilər uzun müddət Pakistan qüvvələrinə müqəddəs yerləri müdafiə etmək üçün nüvə imkanlarına malikə etibarlı müsəlman təhlükəsizlik aparatı kimi baxdılar. Pakistanda xarici siyasət üzrə ekspert də Seyid Məhəmməd Baqir Səccadın sözlərinə görə sazişinin imzalanması ilə bağlı rəsmi açıqlamaların tonu öz sözünü deyir. Heç bir tərəf qəti bir söz demir, qeyri-müəyyənlik zonasında oynamağa üstünlük verir. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdirik. Bu saatda Gülüstan proqramını bərabər eşləcəyik. Thank you.
Gülistan.
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti Gülistan verilişi ilə efirdəyik. Aziz dinləyicilərimiz, sizə can sağlığı və uğurlar arzusu ilə növbəti söz söhbətimizə başlayırıq. Ümid edirik, bizim verilişi izləyənlərdən olmuş olasınız və lazımi qədər bu söhbətlərdən dərs almış olasınız, faydalanmış olasınız. Bir qayda olaraq yenə də Gülistan kitabını vərəqləyib, onun hekayələrindən birini seçib sizin üçün oxuyacaq və onun haqqında lazımı qədər izahat verəcək. Növbəti verilişimizdə Şeyx Sədinin Gülistan kitabının birinci fəslinə baş çəkib 17-ci hekayəni bugünkü söhbətimiz üçün seçmişik. Şeyx Sədi bu hekayədə belə deyir. Dərvişlərdən bir neçəsi mənimlə dost idi. Onlar zahirən təmiz adamlar idilər. Buna görə də böyük mənsəb sahiblərindən biri onlara həddən artıq inanaraq hərəsini bir vəzifəyə təyin etmişdi. Bir gün onların birindən dərvişə yaraşmayan bir hərəkət baş verdi. Mənsəb sahibi hamımızdan şübhələnməyə başladı və beləliklə bazarımız kasadlaşdı. Yoldaşların işini bir təhər yenidən bərqərar etmək üçün mənsəb sahibinin yanına getdim. Qapıçı bədüz göstərib, əvvəlcə məni içəri buraxmadı. Mən onda günah görmədim, çünki məsəl var deyərlər. Əmirin, vəzirin və hökümdarın səbəbsiz dolaşma ətrafında sən. Dərban da, köpək də qəribi tutar. Birisi yaxadan, biri ətəkdən. Hökmdar mənim qapıda gözlədiyimi bilən kimi dərhal məni içəri apartdırıb hörmətlə yuxarı başda yer göstərdi. Lakin mən təvazökarlıqla aşağı başa keçib dedim: "Nə olar, qoy olum sənə bir bəndə. Bəndələr səfində oturum məndə." Dedi: "Allah eləməsin, bu nə sözdür? Otursan gözlərim üzərində sən, nazını çəkərəm, kinazənin sən." Xülasə, oturub hər tərəfdən danışdıq. Nəhayət, yoldaşların ağır yaşayışından söz açıb dedim: "Nə gördü bizdəki neymət verən böyük sultan, baxır qəzəblə bizə, dindirir məlamətlə. Xuda üçün yaraşar lütfü mərhəmət daim, günah görəndə belə lütf edər kəramətlə." Bu söz hökmdara çox xoş gəldi. Dostlarımın maddi vəziyyətini qabaqı kimi bərpa etməyi, boş keçən günlərində əmək haqqının verilməyini əmr etdi. Minnətdarlığımı bildirdim, vaxtını almağa cəsarət etdiyim üçün üzr istədim və təzim edərək çıxanda dedim: "Kəbən yaz qibləsidir, ona görə əhali ziyarətə gələr onu uzaq-uzaq yollardan. Sən də gərək çox dözəsən verdiyimiz zəhmətə, çünki barsız bir ağaca daş atmazlar heç zaman."
تنی چند از روندگان در صحبت من بودند. ظاهر ایشان به صلاح آراسته و یکی را از بزرگان در حق این طایفه حسن ظنی بلیغ و ادراری معین کرده تا یکی از اینان حرکتی کرد نمناسب حال درویشان. ظن آن شخص فاسد شد و بازار اینان کاسد. خواستم تا به طریقی کفاف یاران مستخلص کنم آهنگ خدمتش کردم. دربانم رها نکرد و جفا کرد و معذورش داشتم که لطیفان گفته اند در میر و وزیر و سلطان را بی وسیلت مگرد پیرامن. سگ و دربان چو یافتند غریب، این گریبانش گیرد آن دامن. چندان که مقربان حضرت آن بزرگ بر حال وقوف من وقوف یافتند، به اکرام در آوردند و برتر مقامی معین کردند. اما به تواضع فروتر نشستم و گفتم بگذار که بنده کمینم تا در صف بندگان نشینم. گفت الله الله، چه جای این سخن است؟ گر بر سر و چشم ما نشینی بارت بکشم که نازنینی. فی الجمله بنشستم و از هر دری سخن پیوستم تا حدیث زلت یاران در میان آمد و گفتم چه جرم دید خداوند سابق الانعام که بنده در نظر خیش خار می دارد. خدای راست مسلم بزرگواری و حکم که جرم بیند و نان برقرار می دارد. حاکم این سخن را عظیم بپسندید و اسباب معاش یاران فرمود تا بر قاعده ماضی مهیا دارند و معونت ایام تعطیل وفا کنند. شکر نعمت بگفتم و زمین خدمت ببوسیدم و عذر جسارت بخواستم و در وقت برون آمدن گفتم چو کعبه قبله حاجت شد از دیار بعید، روند خلق به دیدارش از بسی فرسنگ. تو را تحمل امثال ما بباید کرد که هیچ کس نزند بر درخت بیبر سنگ.
Bəli dostlarımız, hekayədə bu qədər, hekayədə qiblədən söhbət gedib, nə yaxşı ki biz də elə izahlarımıza bu sözdən başlayaq. Qiblə namaz qılanların ona doğru dayandığı səmtdir. İslam qibləsi 2-ci hicri ilinədək Beytülməqəddəs idi və bu ildən Kəbə namaz qibləsi oldu. Məcaz yaxud metaforaya əsasən hacətlər və niyyətləri təmin edən məkan ya şəxsə də deyirlər. Padişahlara da qibləyi aləm, dünya qibləsi ləqəbi veriblər. Hər zaman ehtiyaclılar, dərdi olanlar hər tərəfdən, ucqar yerlərdən zəhmətə qapılıb, qibləyə demək Kəbəyə sarı yollanır. Çünki Kəbə sahibindən dərdinə dərman umur, ehtiyacını aradan qaldıracağını hiss edir, özünü heç, onu hər şey sanır. Hər nəyin onun qüdrətindən, iradəsindən asılı olduğunu düşünür. Yoxsa Kəbə sahibinə, Tanrıya, o ulu qüdrətə inanmasa, heç zaman bu işlərə özündə yol verməz. Sədinin fikrincə, yer üzünün padişahları da çoxlu qüdrətə, ixtiyara yiyələnirlər. Zəngin fərdlər hesab olunurlar. Bu yüzdən əllərindən çox iş gələ bilər. Nə yaxşı ki, Tanrı misalı işlərində cəmaata xeyirxah olsunlar, onlardan narahat olsalar da, qəzəblənsələr də ruzilərini, mərhəmətlərini kəsməsinlər. Çünki Ulu Tanrı bəndələrinin bütün qüsurlarını, günahlarını görə-görə mərhəmətini heç zaman onlara əsir gəmir, gözü bəndələrinin üstündə olur. Bəndələr də gahdan öz günahını başa düşüb bağışlanmaq tələb edir. Allah Taala ilə razı niyaz etməyə üz gətirir. Bu yolla özündə yüngüllük, rahatlıq, xoşluq hiss edir. Buna görə də deyiblər ki, Tanrı bəndələrinə hər zaman fürsət verir ki, günahlarını başa düşməyə, tövbə etməyə çalışsınlar. Allah deyən işlərə qol qoysunlar. Ulu Tanrı belə bir özəlliklə bəndələrinin, qullarının bütün zəhmətinə dözür, onların düz yola gəlməsini və bu yolda çalışıb, agahlıq əldə etmələrini istəyir. Bütün imkanlar Tanrının ixtiyarındadır. Onun iradəsindən asılıdır. O, hər nəyin sahibi və yiyəsidir. Heç vaxt bəndələrini öz dərgahından əliboş yola salmır. Onların təmənnasından, giley güzarından, verdiyi zəhmətdən narahat olmur. Bəlkə həmişə bəndələrinə mərhəmət edir, onların əlindən tutur, onlara lütf edir, ona sarı üz tutmalarından sevinir, ondan bir şey tələb etmələrini qınamır, bəlkə bu işi tövsiyə belə edir, ehsan sahibi olduğunu sübut edir.
Dili dərd məndim aray Kəsir toz yarım Dili dərd məndim aray Kəsir toz yarım Bir vəsal mərhəmini Çöb intizar xəsti فقیه دانای به خدای بخش مارم برو ای فقیه دانای به خدای بخش مارم تو زاد و پارسای تو وای زهد و پارسایی
من عاشقی یا مستی حبیب حبیب یا
Şeyx Sədi də padişahlara xatırladır ki, siz də Ulu Tanrının bu özəlliyindən dərs alıb, çoxlu var dövlətə, ixtiyara, imkana yələndiyiniz üçün bəndələrin ehtiyaclarını aradan qaldırmağa çalışmalısınız. Onlar sizdə bir şey görür ki, sizə üz tutur, xahiş edirlər. Necə ki, barsız ağacda bir şey olmadığı üçün ona daş atıb zəhmət verən olmur. Siz də bu zəhmətlərdən narahat olmamalı, bacardıqca Tanrı verən imkanlardan cəmaatın xeyri uğrunda faydalanmağa çalışmalısınız. Nəysə, Allah eləsin ki, hamımız bacardıqca öz imkanımız həddində yaxşı işlərə uğraşaq, yaxşılıq edək, Allah deyən yolda addım ataq, hacətlərimizi yalnız pərvərdigardan tələb edək, ondan başqasından təmənnalı olmayaq, inşallah. Sevimli dostlarımız, növbəti verilişimiz burada sona yetir. Ümid edirik ki, bu hekayədən də lazımı qədər dərslər almış olasınız və bu hekayəni seçdiyimiz üçün razı qalmış olasınız. Allah qoysa, gələn verilişlərimizdə yenə də həmin dəyərli kitabın, Gülüstanın başqa hekayələrinə baş çəkib, onlardan siz üçün nümunələr verəcəyik. Qeyd edək ki, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, farsca mətni oxuyan hörmətli əməkdaşımız Mehdi bəy Lütfi Azad və əziz rejissorumuz və səs mühəndisimiz cənab Seyid Həsən Seyidyan idi. Gələn görüşə qədər Allahın amanında.